Čau lidi, tady Darkrai, zdravím vás u dalšího videa. Dneska budeme mít zase hostem Urzu, už na vás mává. Urza nedávno vydal svoji další knížku, která je o anarchoagorismu, jestli se nepletu, a požádal mě, jestli bych nějakým způsobem s ním neprobral některé části a jestli bych ji třeba i nezazdílel. Já jsem se na ně díval a připadala mě jako docela zajímavé budoucí čtení, takže jsem taky objednal a bude mě zajímat, co tam bude. Některé myšlenky, co ukazoval, nevypadaly zrovna špatně. A myslím si, že i když člověk není nutně anarchista, anarchoagorista, anarchokapitalista, kterýkoliv z těch směrů, tak tam možná najde něco, co by ho mohlo zajímat. Takže já Urzu vítám a ty jsi říkal, že bys chtěl probírat některou tu z prvních částí. Čeho by se to týkalo?
Hele, ahoj Darkrai, ahoj diváci. Mě to vlastně potěšilo mě, že tě zaujala, potěšilo mě, že se rozhodl si koupit. Já jenom ještě uvedu, já jsem tu knihu zatím nevydal, já jsem ji dopsal.
Jo.
A teďka probíhá právě crowdfundingová kampaň na Startovači, kde i diváci mají možnost si koupit i s hodně velkou slevou, případně i nějak víc podpořit, prostě to záleží na každém. Takže teď ještě běží ta kampaň a ta kniha bude vydaná asi tak třeba někdy na jaře, v létě, nevím přesně, jak to vyjde, záleží taky na tiskárně a tak, ale ta kampaň poběží únor, březen.
Mm-hmm.
Co se týče té knížky samotné, tak já jsem se právě hodně snažil do ní sepsat svoje zkušenosti, které mám se svobodou za poslední roky, a zároveň jsem se jí snažil sepisovat tak, aby to nebyla knížka čistě pro anarchisty, ale aby to byla knížka pro lidi, kteří jsou na té škále svobody vlastně kdekoliv. A myslím si, že tam přicházím s nějakýma, řekněme, praktickýma způsobama, jak implementovat svobodu do svého života, a záleží jenom na každém, kam až chce dojít a jak daleko vlastně v tom chce být, jak moc v tom chce být ponořen. Mm-hmm. Což znamená, že vlastně i anarchisti, i neanarchisti, ať už třeba jsou to demokrati nebo kdokoliv, tak si myslím, že z toho můžou čerpat minimálně nějaký postřehy třeba i o tom, proč ta svoboda v naší společnosti třeba není na takový úrovni, na který by podle mě být mohla. Mm-hmm. A to je pak už jako jedno, nebo ne jedno, ale prostě pak už záleží na nás, jak daleko v tom chceme zajít. Vlastně ta knížka, kdybych ji tak rozdělil do nějakých jako kategorií nebo prostě částí, tak ona teda má prostě 22 kapitol, které jdou jedna po druhý, není to nějak jako oddělený v té knížce, ale jakože fakticky vzato si myslím, že tak napřed je první část, která popisuje nějaký příčiny toho, proč nejsme tak svobodní, jak bychom mohli být, a to se hodně věnuje vzdělávání, hodně se to věnuje školství, hodně se to věnuje našemu dětství, hodně se to věnuje výchově, věnuje se to adultismu a prostě v zásadě tomu, jakým způsobem jednáme s dětma. A zase já v té části zastávám nějaký ten, řekněme, dá se označit třeba radikální názor nebo takový ten absolutně sebeřízený názor. Mm-hmm. Přičemž ale si myslím, že je tam spousta podnětů, které můžou inspirovat vlastně kohokoliv. Jo? Že třeba si řekne, hele, Urzo, nesouhlasím s tebou, nechci to brát až takhle extrémně, nechci se k dětem chovat úplně jako k rovnejm, mám tam nějaký prostě výhrady nebo tak, ale vlastně ten člověk si z toho může brát jako spoustu různých věcí, že vlastně i učitel třeba v klasické škole určitě ho to může dovést k nějakému zamyšlení třeba nad tím, jakým způsobem učí, a třeba mu to může něco dát, nebo z toho může něco jako implementovat.
Jo, jestli potom můžu se toho chytit, protože ono shodou náhod, lidi to moc nevědí, protože teďka prochází to školství nějakou další reformou, a hodně z těch myšlenek, které i třeba ty zastáváš, se dostalo právě do těch reform. A dokonce teď, já jsem to říkal divákům, že jsem měl nedávno učitelskou zkoušku z učitelské způsobilosti, a už v rámci těch státnic jsme měli dokonce některé z těch bodů i těch jako novějších myšlenek. Takže ať si lidi nemyslí, že to je nějaké extra oddělené, ono už se to propisuje i do toho aktuálního školství.
Je pravda, že vlastně ty současné RVP se možná tímhletím směrem jako trošičku posouvají. Když to porovnám s těma minulejma, tak se tam vlastně zdůrazně, jakože pořád to není to, jak by se mně to ideálně líbilo, pořád to není vlastně to, jak bych si to představoval, ale vlastně jako když se podíváme na ten vývoj toho vzdělávání, tak prostě napřed byly ty osnovy, a když byly ty osnovy, tak ty třeba jako ty byly za mě jako že ta nejhorší varianta jako toho všeho, že tam bylo prostě rigidně dáno, jak to má na každé škole vypadat, a bylo vlastně centrálně naplánovaný, jak ty školy mají fungovat. Potom bylo vlastně, pak se osnovy změnily na RVP, což za mě byl jako krok určitě správným směrem, protože ve výsledku potom ty školy si mohly fungovat, řekněme, víc autonomně a nebyly tolik svazovaný vlastně tím jako ministerstvem, jak se to má přesně dělat. A teďka přišly další nějaký revize RVP, který jako zase, myslím, si to trošičku posunujou tím směrem k vyšší autonomii škol, i když za mě je to pořád jako málo, pořád mám k tomu jako spoustu výhrad, ale myslím si, že jako ten směr, kterým se to jako vydává, je jako minimálně jakože za mě nějak OK.
Ono současně s tou svobodou nebo s tím rozvolněním, to se právě dotýká i toho anarchoagorismu, že jo, ono i ty barvy, které máš třeba v pozadí a na tričku, tak ty to nějakým způsobem reprezentují. To možná pro lidi bude trošku šokující, že obvykle jsi představovaný jako anarchokapitalista a teďka se bavíme o anarchoagorismu. Jestli bys jim tak nějak představil ten rozdíl?
Jo. Já to představím a možná využiju toho, jak jsem začal vlastně, o čem je ta první část té knížky, tak půjdu na tu druhou a třetí a v té třetí to vlastně asi vysvětlím, jestli to takhle OK. Vlastně potom, takže ta první část je právě zejména o tom, jak se chováme k dětem, jak se vzděláváme a jaký to má potom dopady na naší společnost. Potom v druhé části té knížky tyhle ty poznatky, které jsem vlastně čtenáři představil v té první části, aplikuju na nějaké současné instituce nebo celospolečenské problémy. Takže vlastně se snažím lidem ukazovat jako napřed, hele, takhle jsme byli vychovávaní, takhle se k nám chovali ve škole, takhle se pořád chováme dál ve škole k dětem, ty děti jsou tam v nějaký pozici a to potom má nějaký logický konsekvence, který prostě vyplývají z toho, že jsme v něčem vyrůstali, takže se potom nějak chováme, když jsme starší třeba. A takže tyhle ty věci, které jsem v té první části knihy vlastně čtenáři popsal, potom aplikuju na současnou společnost a ukazuju, podívejte se, tohle to může být důsledek tohoto a vlastně to jako se snažím propojit se současností a vlastně ukazuju, kde všude jsme vlastně méně svobodní, než bychom mohli být právě v důsledku toho, jak se chováme k dětem. Protože za mě je tohleto jako fakt asi ten základ, že vlastně to, jak ta společnost vypadá, je podle mě zrcadlem toho, jak se chováme k dětem. Že vlastně jako jednak se říká takový to, že společnost se ukazuje podle toho, jak se chová k těm nejzranitelnějším, což často děti jsou. Ale hlavně, a to si myslím, že je ještě důležitější, ty děti potom dospějou a vyrostou. Ale to, v jakém prostředí vyrůstají od doby, kdy se formovali, kdy jim bylo prostě nula, až kdy jim bylo třeba 15 nebo něco takového, tak je potom ovlivní po celý život. Takže čím víc ty děti třeba naučíme poslouchat, tím pak budou víc poslušní ty dospělí. Že? I z toho důvodu třeba dřív, jako teďka to naštěstí už ty požadavky nejdou tímhle tím směrem, ale třeba dřív měli armádní generálové požadavky na školy, jak mají fungovat, aby z nich pak vycházeli lepší vojáci, třeba jako v 19. století nebo na přelomu 19. 20. a tak se pořád jako tohleto ještě dělo. No a ta třetí část té knihy je vlastně OK, tak jsme si popsali, jak se chováme k dětem, jak se chovali k nám, když jsme byli malí, co z toho potom plyne, ale dobře, tak teďka žijeme tady a teď v té společnosti a co s tím můžeme dělat. Takže tam vlastně potom se snažím jako jít do nějaký praxe a na základě těch pozbíraných poznatků z té první a druhé části knihy, v té třetí jako ukážu životy lidí, kteří si řekli ne, takhle to dělat nechci a udělali něco jinak. A z toho potom se snažím odvozovat, co by mohl udělat čtenář sám ve svém životě. Jednak tam nabízím nějaký jako konkrétní kroky, ve smyslu, jako tohle to můžete udělat tady a teď, ale především jde o nějaký způsob myšlení nebo životního stylu, který potom k té svobodě vede. A tím se vlastně dostávám k tomu, co je to anarchoagorismus. Anarchoagorismus je nějaká cesta ke svobodě, řekněme. Kdyby se ta cesta došla do konce, tak můžeme říct, že je to cesta k anarchistické společnosti, kdyby ji jako aplikovali všichni lidi jako naraz. Ale když ji aplikuje jednotlivec teď a tady, tak jako ten výsledek není anarchistická společnost, ale je to vlastně víc svobody v jeho osobním životě. A ten anarchoagorismus spočívá vlastně v tom, že se nesnažíme měnit zákony, nebo že se nesnažíme někde něco prohlasovávat, nebo že se nesnažíme jít do politiky a něco měnit, protože tím stejně jako bychom pak ukazovali jako pro další lidi, jak mají žít a podobně, ale že se vlastně soustředíme na sebe a na ty lidi, kteří to chtějí, a združujeme se do skupinek, oni se jmenují agory, proto se to jmenuje anarchoagorismus, ale to je vlastně jedno, že to, můžete si to představit tak, že prostě najdete v životě lidi, kteří mají podobné smýšlení jako vy, nebo jiný lidi, kteří jste ještě neznali, anebo tyhle ty principy svobody vysvětlíte třeba svýmu okolí. A potom vlastně člověk se může hodně osvobozovat od nějaký nesvobody, která je v té společnosti právě tím, že má kolem sebe lidi, s kterýma funguje a pro který vlastně ty zákony taky nejsou tak posvátný jako jako třeba pro mě nebo pro anarchisty. A teď samozřejmě na každém záleží, jak daleko chce zajít. A ta poenta toho všeho vlastně je, že když sám potřebuji být svobodný a mám okolo sebe lidi, s kterými na tom spolupracuju, tak to jde výrazně líp, protože v podstatě jako ty zákony jsou vymáhány a prosazovány jenom tam, kde je to nějakým způsobem vidět. Třeba krásný příklad toho je ten Ježek bez klece, to je taky agora, i když jako ono je to zvláštní slovo, jo, že se tak jmenuje, ale prostě jako kdybych to jako lidem věšku řekl, tak oni asi ani nebudou vidět, co agora znamená a nebudou to takhle považovat, ani to nebylo s tím založený. Ale reálně to jako je agora, protože to, co se tam děje, je, že tam máme prostě svůj způsob, jak se vzděláváme, svůj způsob, jak se učíme, svůj způsob, jak přistupujeme k dětem. A tenhle ten způsob vlastně nadřazujeme tomu, jak bychom třeba podle školského zákona nebo podle dalších zákonů měli. Mm-hmm. Jo, takže není to o tom, že porušujeme zákony, abychom někomu ubližovali, to vůbec ne. Bohužel je tady celá spousta zločinů bez oběti, že člověk nemusí vůbec nikomu ubližovat a přesto je to protizákonný. Mm-hmm. A přesně tyhle zákony je možno odstínit vlastně tím, když se lidi, kteří smýšlejí podobně, dají dohromady. A ono je to takhle docela abstraktní, ale já tam právě v té knížce popisuju jako konkrétní agory, konkrétních lidí, jak to tam vypadá, jako popisuju ty, s kterými mám sám nějakou zkušenost, s kterými sám jsem členem, nebo s nimi hodně spolupracuju a ukazuju, co dělají, jak tam fungují. A každá je vlastně úplně jiná. A jsou to jako agory od třeba toho Ježka, který je škola, přes agoru hippíků, který prostě žijou v lese, až po kryptoanarchisty, kteří zase naopak jsou jako absolutně jako digitální geekové. Takže vlastně každá ta skupina je nějaká vlastně úplně jiná na pohled, ale společný mají to, že si jdou za tou svojí vlastní svobodou. Mm-hmm. A vlastně to, co tam ukazuje, že na agoru se může přeměnit každá rodina nebo parta kamarádů, nebo vlastně kdokoliv, kdo o to má zájem. A ty lidi se začnou najednou podporovat vlastně v té větší svobodě a ono potom se to na sebe nabaluje. Má to takový zpětnovazebný efekt, který tam taky popisuju. A vlastně, i když to ze začátku vypadá jako, hele, tohle je vlastně detail, tohle je málo, tak ono se jako přidá jedna kapska ke druhý a nakonec toho vznikne moře svobody.
Jo, takže takové zhrnutí, aby lidi neměli jenom jako cizí slovo před sebou, tak ona ta agora je teda nějakým sdružením lidí podobného
ano.
smýšlení.
Ano.
Jo. A nemusí to nutně být i třeba i okolo kapitalismu, může to být celkově i jakoby v rámci čehokoliv jiného, takže ať ano. si to nepředstavují jako něco nutně ano. radikálního nebo něco, s čím by se nezhodovali. No,
ano, je. Jsou agory, které nejsou kapitalistický, ukazuju tam i příklad vlastně nějaký, jako ono je to šíleně zajímavé, jako, že jsou agory, které jsou fakt kapitalistické a jsou agory, které jsou hodně třeba socialistický nebo až komunistický a ukazuju i v té knížce vlastně jejich příklady a ne každému se to musí jako líbit ta konkrétní agora, ale já tam schválně vypichuji, já jich tam popisuju jako hodně a schválně ukazuju, jako co mají společného, že beru ty úplně jako odlišný, že když by tam člověk přišel, tak si řekne, to je přece něco úplně jiného, protože na jedné straně budou fakt jako hippíci, který chodí někde nahatý v lese a nemají tam ani peníze a na druhé straně jsou prostě hackři, kteří společně online dělají něco. Jo? A teď jako... tyhle ty, a to jsou skupiny lidí, kteří jako fakt jako někde na světě žijou a jsou skuteční a který znám, ale vlastně ono to, oni tyhle ty organizace mají nějaký společný vzory, nějaký společný paterny, něco podle čeho fungujou a protože v některých z nich jako aktivně žiju a spoustu z nich jsem navštívil, nebo jsem s těma lidma mluvil, nebo jsem se s nima o tom bavil, tak jsem se vlastně snažil pro napsání té knihy izolovat nějaký společný vzorce, který tyhle ty skupiny mají. A ta výhoda je, že tyhle ty vzorce se potom dají jako aplikovat vlastně kamkoliv, protože jsou společný napříč všema těma různýma vlastně komunitama.
Mm-hmm, takže,
ano, můžeme si to představit.
Takže třeba nějaký přístup, jo, jako v tom chování nebo v
ano,
tom jednání.
Ano, je to, jo, ano, je to hodně o nějakým, je to hodně o nějakém přemýšlení, hodně o nějakém přístupu. Je to vlastně o tom, jakým způsobem nazíráme na svět, jak moc potřebujeme k něčemu povolení a jak moc máme vlastní iniciativu jako ze sebe. A ještě, jak jsi říkal, jako, ano, Agora je cizí slovo, je to vlastně, Agory byly takové tržiště, které byly ve starověkých městech a vždycky někde uprostřed toho města byla Agora, což byl vlastně trh, ale on to nebyl jenom trh, on to byl i jako prostor, kde se ty lidi setkávali, kde spolu mluvili a kde třeba vedli filozofické nebo nějaké jiné debaty. A vlastně to, co se v té Agoře odehrávalo, byl ten veřejný život toho města. A vlastně to zajímavé na nich bylo, že oni neměli nějakého jako jednoho pána. To byl prostě jako, to byl obecný prostor, kam mohl vlastně přijít každej. Nebyl tam jako někdo nadřazený někomu jinému. Byli vlastně na stejné úrovni a potkávali se tam prostě obchodníci, filozofové, cestovatelé. A nějakým způsobem tam spolu koexistovali a tvořili vlastně nějakou tu svoji komunitu, nebo tu veřejnost, nebo tu společnost.
Takovou prostě. Společnost ve společnosti, se dá říct.
Jo, přesně tak. Mm-hmm. A od toho je to slovo vlastně odvozený a ty agory jsou v dnešní době jako různý, je jich spousta a fakt můžou být maličký, obrovský a tak. A většinou mají nějaké zaměření, že třeba nějaká vznikne fakt jako cíleně pro to, aby se nepodřizovala státu, jako hodně anarchistická, ale potom jsou třeba agory, které fakt vznikají, třeba Ježek bez klece je škola prostě, takže tam jde čistě o to vzdělávat nějakým způsobem sebeřízeným, ale potom jsou prostě jako i úplně jako jiný, jak jsem říkal, třeba ty hippíci, nebo prostě existují agoristi, kteří cestují po světě a kteří prostě třeba jako mají někde trvalý bydliště, někde něco, a teď prostě jsou to vlastně taky, je to jeden, který se říká globální občan, o kterém tam taky píšu. A potom je třeba jako jiná agora, do který občas chodím, která je tady v Praze, a tam zase jsou lidi, kteří vymýšlejí vlastně nějakou definici online protokolu pro komunikaci mezi agorama. Takže je to fakt jako neskutečně široká paleta toho, co vlastně ty lidi můžou dělat.
Jo, takže ono tím pádem, právě když se vrátíme k té knížce, jak jsem na začátku říkal, že tam budou nejspíš myšlenky, které by lidi mohli zajmout, tak právě tadyhle to nějaká ta myšlenka sjednocování a nějakého posouvání, rozšiřování, řekněme, přístupu, chování nebo i třeba přátelského prostředí a podobně, může pro ty lidi být v tomhle docela inspirací. Ty jsi říkal, že právě se zaměřuješ i na tu výchovu, na nějaké to rodičovství nebo to vychovávání v rámci té společnosti. Tak co byla taková hlavní věc, která se týkala té výchovy a kterou si tam zmiňoval jakoby v rámci nějaké té svobody? Ty jsi mluvil o nějakém tom vlivu, třeba v rámci dějin, jak se to posunuje, že jako dřív byly jiné cíle.
Jo, jako to je taky pravda, že to vzdělávání vlastně dřív mělo jiný cíle, ale pořád vyvinuli se k tomu nějaký prostředky. Jo? Jakože byly celkem jasně deklarované požadavky třeba pruských generálů na školství, že říkali, hele, jako dáváte nám ze školy lidi, kteří nejsou dostatečně dobře tvární pro armádu a nejsou dostatečně dobře poslušní a my potřebujeme, aby byli prostě poslušnější. A jako dneska se mluví o tom, jak to školství má vybudovat tu kreativitu a podobně. A tehdy se fakt mluvilo o tom, jakože otevřeně, protože tehdy to byla prostě jiná doba a dalo se to takhle říkat, tak prostě hele, potřebujeme jako lepší vojáky, potřebujeme, aby tolik nemudrovali, tolik nepřemýšleli a aby dělali, co se jim řekne. No a na základě toho se vlastně formovalo to školství a šíleně moc těch věcí v tom školství bohužel jako zůstává do dneška. Ona prostě i třeba taková věková segregace nebo vůbec ten způsob, jakože to je celý řízený nějakým zvonkem, že to má prostě daný 3/4 hodinový bloky, takový to, já nevím, vstávání, když přijde učitel a tak. To jsou všechno nějaký relikty toho, co vlastně se hodí pro to, aby ten člověk byl poslušnější, aby byl vydrilovaný a aby vlastně on nebyl ten, kdo určuje směr svého vzdělávání potažmo života, ale komu ho určuje někdo jiný. Oproti tomu dneska je to, no, jakože vznikají školy, kde to je třeba jako věšku a v dalších, jakože fakt, že ty děti si opravdu sami určují směr svého vzdělávání. Pak jsou nějaký na půli cesty, což můžou být nějaký třeba Montessori nebo Waldorfský, kde jako si ty děti úplně neurčují ten směr, ale aspoň si určují jako ten způsob. Takže jako třeba věšku, to dítě prostě je na něm, co se bude učit a jak se to bude učit. Pak třeba v Montessori mu řeknou, hele, tohle to musíš splnit, ale tak nějak na něm, jak si k tomu dojde, ale má tam pořád daný ten cíl. No a potom můžeme mít takovou tu klasickou třeba základku nebo gimpl nebo něco, kde prostě to není ani jedno, ani druhý a prostě mu řeknu, co má dělat, jak to má dělat a kdy to má dělat.
Mm-hmm.
A vlastně jako mně ani tak nejde o výsledky toho vzdělávacího procesu ve smyslu nějakých znalostí nebo dovedností, i když to je to, co většinu lidí zajímá asi nejvíc. Ale ono se ukazuje, že to rozhodně není tak, že by ta klasická škola měla v tomhle lepší výsledky než ty sebeřízení. To tak určitě není. Jako ono se to ukazuje i z nějakých prostě srovnávacích testů, že to není tak, že by ta drolovací škola toho člověka připravila líp pro život. Ale to, co mi přijde na tom asi nejdůležitější, je, že vlastně ta škola, kde ty děti jako jsou učený, aby poslouchali, tak oni mají potom daleko větší problém se nějak adaptovat do života, respektive čekají zadání od někoho, místo toho, aby sami vyvíjeli vlastní iniciativu. A jako já to třeba vidím u nás ve škole, když tam přijdou noví děcka, kteří už byli třeba na klasický základce, to se nám taky stává, že prostě bereme děti, kteří byli na klasický základce, tak oni, je to pro ně na začátku těžký, protože najednou přijdou někam a tam jim nikdo neříká, co mají dělat. A nikdo jim neříká vůbec nic, co mají dělat. A oni si můžou dělat, co chtějí. Ale oni jsou z toho často zmatený, protože vlastně jako spíš by čekali, že jim to někdo řekne a jsou vlastně v šoku. A i já jsem tady měl z několika s nima rozhovory, takže se je můžete podívat a na ně. Ale mluvili o tom, že vlastně jako hele, bylo to na začátku těžký najednou zjistit. Prostě hele, teď po mně fakt nikdo nic nechce a já jsem ten, kdo si vlastně určuje, co bude dělat, co se bude učit. Já jsem ten, kdo určuje prostě, jakým způsobem tady budu trávit čas. A tohle to je něco, co si myslím, že potom ukazuje, že když vezmeme to dítě už od začátku, že k nám jde rovnou od první třídy a jsou to prvňáčci, tak ty tenhle ten problém nemají. Ty prostě tam jako začnou jako prvňáčci, napřed jako si tam prostě hrajou a tak a postupně je začínají zajímat sami od sebe prostě věci, jako je matematika, čeština a tak dále. Ale tím, že k tomu nemají ten tlak, tak pro ně je to vlastně zábava. Oni nedokážou rozlišit, jako, že já nevím, třeba jako hrát na počítači nebo hrát fotbal je zábava a učit se matematiku je povinnost, protože když je k tomu nikdo nenutí, tak pro ně je i ta matematika zábava.
Mm-hmm.
No to si pamatuju jednu takovou zajímavou situaci na školním výletě, kdy jsme prostě někde byli a už byla docela pozdní noc a byl tam nějaký bordel a já jsem chtěl spát a tak jsem tam přišel, protože jsem si říkal, a je jako poprosit, aby se stiš, jakože my to dáme tak, že by jako tam byli nějaký jako na tom školní výletě, musíte jít spát tolik a tolik, prostě můžu si dělat, co chtějí. Ale samozřejmě, když se někoho obtěžuje, tak se prostě tu zeptat, jestli se stišej. A já jsem tam přišel prostě do pokoje, kde hrála nahlas hudba, byla tam jako velká party a uprostřed toho pokoje seděla matikářka obklopená asi 10 dětma, kterým vysvětlovala platonský tělesa. A já jsem si úplně říkal, vole, tak jsem prostě poprosil, jestli by to mohlo probíhat tišeji. A ono to pak probíhalo tišeji. Nicméně vlastně jako to krásně ukazuje to, že prostě na škole, kde to dítě učíš, nutíš se učit tu matematiku, tak by ho v životě nenapadlo pak na výletě dělat tohle, protože vlastně jako k tomu má ten odpor. A když tomu ten odpor nemá, tak to potom vlastně si ty děti vyhrávají sami. Takže tohle je za mě prostě jako ukázka toho, že potom vlastně ten člověk sám přebírá odpovědnost za sebe a za řízení svého života, což je za mě jako asi ten nejdůležitější prvek, kdy čím dřív dokážeme vlastně řídit svůj život a být pány svých životů, tím nakonec odpovědnějšími lidmi budeme. A nakonec čím díl zůstaneme v područí toho, že nám někdo říká, co máme dělat, tak tím větší šance je, že v životě skončíme nešťastný, protože budeme furt hledat někoho, kdo nám bude říkat, co máme dělat a nebudeme žít ten svůj život, ale budeme jako žít život někoho.
Mm-hmm.
To je taková ta klasika, co se řeší prostě na terapiích, že někdo měl rodiče, kteří byli prostě právníci, tak on šel být taky právníkem. A potom je vlastně nešťastný a neví proč, protože žije život někoho jiného, aby na něj byli hrdí, aby něco, aby ho pochválili nebo tak, protože na to byl zvyklý. A vlastně tohle to je jako přímý důsledek toho, jakože když vidíme lidi, kteří prostě dělají práci, která je nebaví, kterou nesnášejí, ale prostě mají třeba za to nějaký společenský uznání nebo něco, nebo třeba vydělávají peníze, ale potom jako jo, tak vymění třeba jako to, že je nebaví to, co dělají a kde tráví 5 dní v týdnu za nějaký peníze, za který si pak můžou zajet na dovolenou. A kolik lidí potom pracuje způsobem, že chodí od pondělí do pátku do práce, těší se na ten víkend, až vypadne, a potom celý rok teda chodí do té práce a pak se těší na tu dovolenou, až konečně vypadne. Ale jakože, co to je vlastně za život, kdy ty všední dny jsou víceméně nějak na hovno a těším se na nějaký ty výjimeční dny, až to vypadnu. místo, ale tohle je prostě přesně produkt toho školství, místo toho, abych si zařídil život tak, že rovnou dělám to, co mě baví a nečekám na nějaký víkendy a tak podobně. A,
Myslíš, že to je nutně jenom produkt školství, protože jak když se zamyslím třeba nad tím propojením, jako mezi školama a potom tím pracovním životem, tak na druhou stranu, ty jsi předtím kritizoval ten rozvrh, že je tam jako nějak to nasekané, uspořádané. Já zas na druhou stranu bych v tom viděl třeba i v některých případech plus, že si mohou zvyknout mít nějaký režim, ale že jako nemusí tam být nutně diktované, co kdy, kde, jak, ale že bys prostě i ty děcka by věděli, hele, je dobré mít nějaký režim, nějakou dobu se něčemu věnovat, pak si prostě odpočinout. A jako tam mě zazmrzí, že školy se tady na to nedívají tímhle tím způsobem, ale berou to doslova jako hej, prostě musíme mít nějakou tu hodinovku nebo 3/4 hodinovku.
Jo.
Takže se jim to neprezentuje tím způsobem, jako je dobré se zas odpočinout, ale prezentuje se to spíš jako nutnost. Ale právě co se týče toho pracovního života, nemyslíš, že je to spíš naopak, že když dostudují tu školu, takže potom přijdou do pracovního prostředí, kde ti zaměstnavatelé bývají často dost nekompromisní, hodně striktní a to je pak takové, že když by měli volné to školství, volnou výchovu, tak by pro ně byl obrovský šok to, do čeho by potom přišli. Tak jestli není dobré si i občas zvykat na to, že někdy hold musí dělat věci, které se nutně po nich jako chtějí, ale nechtějí jen oni sami.
Hele, to jsou skvělé připomínky. Já k tomu mám asi víc reakcí. První, co se týče těch 3/4 hodinových bloků. Já jsem ani tak nekritizoval to, že je to, že tam mají nějaký třeba rozvrh, ale to, že prostě zazvoní a oni a dělají, co dělají, tak tam musí jít a musí dělat to, co se jim řekne.
Jo.
Jako my máme taky jako z praktických důvodů nějak rozdělený ty hodiny, ale je to spíš kvůli rezervaci místností, aby se do nich dobře prostě, aby se tam nepřekrývaly ty lekce. Jo? Kdybych prostě, já si řekl, že chci mít lekci od 9 do 10 a někdo by chtěl od 8:30 do 9:30, tak se to tam jako blbě tříská a musím vlastně rezervovat 2 ty sloty v tom rozvrhu. Takže i my máme jakoby do základu rozdělený jako časový sloty, ve kterých typicky probíhají lekce, ale není to dogma. Za prvé tam teda nezvoní, je to prostě jako daný jenom tak, jako, že si tam ty lekce typicky dáváme, je to spíš taky, jako, že si je, jako, já si tu lekci můžu vypsat kdykoliv, ale protože je to praktičtější a líp se mi bude hledat místnost, tak si ji zapíšu spíš tak, aby seděla do těch časových slotů, chápeš? Protože je to jako jednodušší, praktičtější. Ale nejsem tím vázan, nemusím to dělat. Můžu si ji prodloužit, můžu si ji někdy dát i jako od jiného času, i když většina jich je tam takhle. A potom ty děti tam hlavně nemusí přijít a je na nich, jestli se tam rozhodnou přijít nebo nepřijít. A není to jako, že prostě bychom ho zapsali, že tam nebyl, ale prostě ani ho neznámkujeme nic. On tam prostě chodí, protože ho to baví. Což znamená, že pak není potřeba. My pracujeme s tou vnitřní motivací. Což a jako když začneš používat vnější, jako třeba známky nebo absence nebo tak, tak se vlastně vytrácí ta vnitřní. Což znamená, že my pracujeme jako s vnitřní motivací, což znamená, že jsme úplně odbourali tu vnější, takže to tam prostě nemáme a lidi dělají jenom to, co jako chtějí dělat. A potom se ptal právě na tu práci. Hele, dvě věci k tomu mám. Za prvé, ano, zaměstnavatelé bývají často striktní a teď. První věc je, že děti z podobných škol a ono, jako tenhle ten model není zas tak jako novej. Jako Ježek sice je nejstarší v České republice a má teď asi 11 let nebo 10, já nevím přesně. Měl teď nějak 10, takže má asi 11. Takže Ježek existuje takhle dlouho v České republice a je to vlastně nejstarší takováhle škola v České republice, i když teďka už jsou jich desítky. Ale úplně nejstarší taková škola byla 1901 až 1906, akorát, že to založil nějaký anarchista, který ho potom zavřeli za podezření z vraždy císaře, kterou ale nespáchal, což se pak ukázalo, a když ho propustili, tak už ta škola prostě to nezvládla. Takže to bylo vlastně, ta škola trvala 5 let, jmenovala se, myslím, Ecola Moderna, byla ve Španělsku a protože právě ten její zakladatel byl ve vězení za něco, co nespáchal a nicméně jako mezi tím, co tam byl, tak ta škola mu zkrachovala. A potom další taková byla založená, myslím, 1921 a to byl Summerhill a ten existuje do dneška.
O tom jsem si slyšel.
Jo, on existuje i film Summerhill a je v Anglii a je to škola, která má víc než 100letou tradici. A potom je jedna taky hodně zásadní je Sudbury škola, kterou založili 1968 manželé Goldbergovi ve Spojených státech v Sudbury Valley. A ta škola má spoustu, nebo jako desítky podobných po celém světě. V České republice máme taky jednu takovou, je to Liberecká Sudbury. A vlastně oni, jakože oni nejsou oficiálně propojení, není to jako franchise, ale je to, že ty školy si berou od té originální školy vlastně jako ten muster. Čili tam není jako oficiální propojení, že by ta americká Sudbury byla nějaká jako mateřská firma k těm ostatním, ale prostě vlastně jako ty školy, ta Sudbury dává jako to know-how a ty školy si můžou říct jako jo, tak my chceme tohleto následovat a nazvou se jako Sudbury školou, což udělali tady ta jedna. A každopádně teda už máme docela dobrý data, protože už jsou děti, už jsou lidi, kteří v té škole studovali a už jsou jako mrtví, čili už prožili jako celý život. Jo, a po celém světě budou prostě jako desítky tisíc nebo možná stovky tisíc dětí, které takovýmhle způsobem vzdělávání prošly. A ukazuje se, že jako nemají nějaký zásadní problémy s tím začlenit se do života, spíš to dělají jinak, což znamená, oni nejsou, jako, jsou mnohem méně zaměstnanci, daleko častěji buď pracují na volné noze, nebo jsou naopak podnikatelé. Většinou fungují jako, že ty parametry měřil to nějak, nebo měřil, prostě dělal o tom nějaký výzkum Peter Gray, což je vlastně nějaký vývojový psycholog, který právě byl v té Sudbury a tam dělal hodně jako nějakých průzkumů. A vlastně zjistil, že tam není žádný tenhle ten problém, by si ty lidi zapojují trošičku jinak do pracovního procesu. A ještě další zajímavá věc na tom je, já si totiž myslím, že dnešní podnikatelé můžou být a zaměstnavatelé můžou být takhle striktní proto, že ty děcka jsou na to zvyklí.
Jo, že toho zneužívají.
No jasně, jakože prostě, když máš vzdělávací systém, který naučí děti poslouchat a prostě já nevím, je to taky to, že se musíš ptát, jestli můžeš jít na záchod, prostě ptáš se na všechno učitele, jako smím, nesmím, můžu, nemůžu, no tak potom přijdeš do práce a ten podnikatel může udělat to samý, protože ty jsi na to zvyklý, takže ti jako nebude se ho ptát, jestli můžeš chodit na záchod, ale bude ti prostě říkat, co máš dělat, co nemáš dělat, bude tě prostě jako buzerovat, proto, že je spousta absolventů škol, kteří jsou na to zvyklí a kteří proti tomu nijak víceméně neprotestují. Ale za předpokladu, že by bylo, když by se zvětšoval počet, a já si myslím, že se to, ono se to jako postupně děje, když by se zvětšoval počet absolventů škol, kde není takovýhle drill, ale kde vlastně ty děcka jsou sebeřízený, tak ti zaměstnavatelé už si nebudou moct tohleto k těm zaměstnancům dovolit, protože by o ně přišli. Teďka mají spoustu nových furt. A ono je to i vidět v tom, že čím víc je těch sebeřízených škol, tak tím víc vzniká takzvaných tyrkisových organizací nebo firm s prochou strukturou, což jsou organizace, kde vlastně jako, jako jednak jsou organizace s plochou strukturou, což znamená, že nemají takovou tu pyramidu, jakože tam ten nejvyšší šéf, pod ním nějaký management střední, pak nějaký nízký management a pak ty pracovníci, ale že to je třeba, že mají jednoho šéfa a pod tím mají jako už rovnou všechny ty lidi, a nebo dokonce pak ty tyrkisové organizace jsou firmy, které, že tam dokonce ani nemají toho šéfa a prostě fungují tak. A jako existují prostě už teď firmy, byť jsou jako v menšině, ale pořád přibývají, kde vlastně ten model není. A já si myslím, že to právě odráží to vzdělávání, že když jsou lidi ve vzdělávání ve škole zvyklí prostě poslouchat učitele, tak potom přijdou do firmy a tam poslouchají šéfa. A čím víc jsou lidi zvyklí, že třeba nemusí nutně poslouchat učitele a že si rozhodují o sobě sami, tak tím víc pak se to odráží i na tom trhu práce. A samozřejmě je to pořád jako šílená marginálie, ale je, kdy vlastně vznikají firmy, které fungují tímhle tím sebeřízeným způsobem.
Jo, já bych právě, když o tom tak mluvíš, tak jako argument i pro to volnější vzdělávání bych pak měl, že oni právě budou mít větší předpoklady pro to se v životě líp rozhodnout v rámci nějaké té svobody nebo nějakého ano. toho well-beingu. Oni teďka školství strašně rádo má slovo well-being, tak použiju slovo jo. well-being. Takže je právě pravděpodobnost, že oni budou třeba i víc asertivní a nenechají po sobě takhle šlapat, když to na druhou stranu v tom klasickém vzdělávání to většině bývá taková ta naučená bezmocnost, že prostě já s tím nic nedělám, potřebuju práci, hold, tak jo. tady prostě musím zůstat za každou jo. cenu.
Ano, je to hodně ten pocit, že něco musím dělat a lidi se potom kolikrát uvážou k tomu, že jakoby musí, protože musí chodit do práce, pak musí živit rodinu, musí platit hypotéku a mají tam takový to musím a pak jsou nešťastný, protože musí být nešťastný. Jenže ono vlastně jako ty lidi, jako to záleží na každém, jak si ten život zařídí a záleží na každém, jakým způsobem přijme závislost na někom, protože to je jako dobrovolné rozhodnutí. Prostě A o tom v té knížce mimo jiné píšu taky. Já můžu buď, já mám nějaký příjem a teď můžu buď udělat to, že si koupím úplně nejvíc maximální barák, co si můžu dovolit s tím svým příjmem tak, že mi vlastně celý můj příjem bude žrát hypotéka na ten barák. A potom budu přesně v tom kole, kdy musím. Já jako najednou nemůžu přijít o práci. Když nemůžu přijít o práci, tak mě to bude stavit do úplně jiné role vůči tomu šéfovi, vůči jako vyjednávání v té práci a podobně. Teďka budu mít rodinu, děti, teď oni si zvyknou na nějaký standard a já vlastně nemůžu z toho standardu slevit, což znamená, že potom nemůžu nutně dělat to, co já potřebuju, protože když najdu třeba jinou práci, která by mě třeba víc bavila nebo naplňovala, ale měl bych za ní najednou o čtvrtinu méně peněz, tak si to najednou nemůžu dovolit, protože už jsem zasekaný v té hypotéce, v tom životním standardu a tak. Oproti tomu, když prostě mám nějaký příjem a řeknu si tak dobrý, já si nebudu žít úplně přesně jako na té maximální úrovni toho příjmu, který mi to dává a nekoupím si to maximální auto, který si můžu dovolit a ten maximální dům, který si můžu dovolit. Já si prostě zamyslím nad tím, co vlastně chci a potřebuju, což je jako další věc. Spousta lidí si kupuje nějaký domy nebo auta nebo něco proto, aby udělala dojem na jiný lidi, protože jsou zvyklí, že potřebují mít ten společenský status, protože jsou zvyklí od svých rodičů, že prostě vzlíželi k těm lidem, kteří něco měli nebo něco dokázali a o těch učitelů, kteří jim říkali, když se nebudeš učit, tak budeš, já nevím co, dělat popeláře a prostě budeš jako žít v nějakém blbým bytě nebo něco takového. Takže ty lidi potom jsou zvyklí na to, že aby dokázali teda těm svým učitelům a rodičům a všem, že se učili dobře a že jsou vlastně ty dobrý lidi, no tak v tu chvíli začnou dělat právě to, že si teda koupí ten maximální možný barák a maximální možný auto a jezdí na ty nejvíc dovolený, který si můžou dovolit, což znamená, že potom vlastně celý svůj příjem utratí za své výdaje, na ten životní standard se zvyknou a tím si, a zvykne se na nich i jejich rodina a tím se vlastně úplně jako zablokují ty možnosti, že by najednou začaly vydělávat míň. Oproti tomu, když člověk, já nevím, se fakt rozmyslí na to, jako co vlastně chci, co vlastně potřebuju, kde budu šťastný, jako musím fakt mít to největší možný, co se dokážu dovolit a kolikrát zjistí, že můžou žít prostě skromněji. A ono to nemusí být hodně, oni můžou žít skromně o 10%, o 20%, někdo i třeba o půlku, záleží, kolik má, jako, jaký má příjem a jaký má potřeby. A ten zbytek si může prostě jako šetřit třeba na stáří a podobně, což mu taky vytváří nějakou nezávislost, ale hlavně potom je vlastně svobodný v tom smyslu, že najednou se nedostane do toho kolečka, jakože najednou nemůžu přijít o tu práci. Jako, já si pamatuju, když jsem jako před mnoha lety dělal programátora a měl jsem jako hodně slušný peníze a potom mě vlastně začalo život psaní a přednášení a podobně o svobodě, anarchii, ekonomii a tak. Ale to taky nebyl jednoduchý přechod. Že? Já jsem byl zvyklý na velký programátorský plat, ale naštěstí jsem už měl v hlavě to, hele, nechci se zavázat k tomu, že si vezmu hypotéku a všechno na to, abych byl prostě jako na doraz. Měl jsem tam nějakou rezervu a měl jsem tam nějakou rezervu i v tom, jako, že prostě nejsem zvyklý na to maximum, nemusím jet prostě na to úplně všechno, co vydělám. No a potom jsem teda, lidi mi říkali, hej, Urze, my chceme víc obsahu a já jsem řekl, OK, tak to zkusím dělat profi. Hele, tady máte číslo účtu, pošlete mi peníze a když mě uživíte, tak já jako skončím v programátorské práci a půjdu prostě psát, přednášet, dělat videa a tak. No a první měsíc mi tam přišlo peníze, které jako byly horko těžko na přežití, ale zároveň byly třeba čtyřikrát menší, než byl můj jako programátorský plat. A jako přesně kdybych měl hypotéku, kdybych jako byl zvyklý na ten maximální standard a jel úplně na doraz, tak si řeknu, jako, tak tohle je pičovina, to dělat nemůžu. Ale protože jsem nic takového neměl, tak jsem řekl, OK, já se jdu teda uskromnit, jako probral jsem to samozřejmě se svojí partnerkou a tak, jakože jestli to jdem, tak jestli to jdem, že se jako nějak uskromníme a že to půjde. No a oni se potom ty peníze začaly zvětšovat a začaly narůstat a potom nakonec to nebylo vůbec tak špatný. Ale přesně jsem měl tu možnost, jako zkusím to jít dělat a když to nevyjde, no tak jsem jako skončil v jedné práci, no a tak si pak najdu třeba nějakou jinou práci, nebo prostě půjdu někam, protože jako mám nějakou finanční rezervu, nepotřebuju prostě vydělávat nějaký úplný ranec a prostě nějak mi stačí přežít. Takže když to nebude fungovat, tak holcem ztratil jednu práci, najdu si jinou a když to fungovat bude, což se nakonec stalo, no tak se uživím tímhle. Jo, třeba ne tak dobře jako předtím, ale uživím. A teď jako tohle je podle mě vlastně ta svoboda, kdy potom potkávám lidi, kteří mi říkají, hele, ty taky víš hovno o životě, protože vůbec nevíš, jaký to je, když prostě něco musíš a vůbec, jakože většina z nás přece má nějaký závazky a těm závazkům musíme dostat, jakože jo, ale je na každém, jaký závazky si vybral mít a je na každém, co si vybral dělat. A tohle je taky součást nějakého toho uvažování a toho přístupu k té svobodě, kdy vlastně jako se rozmýšlím, jako co vlastně v životě doopravdy chci a nejedu jenom potom, abych soutěžil s ostatníma a ukázal ostatním nějaký třeba společenský status nebo cokoliv, protože prostě jako je zajímavý, že skoro vždycky jde žít o něco levněji a skoro vždycky jde dávat nějaký peníze na stranu. A tohle to šíleně moc potom zvyšuje moji nezávislost jako na světě.
Jo, že prostě takové to... Ty jsi totiž mluvil i o tom, jako co člověk chce, takže tam je problém v tom, mně přijde, že lidem se často pak plete právě jakože jedno chci a pak druhé chci. Jedno chci je... To, co chci v rámci společnosti, co mám pocit, že bych měl a proto to chci. Jo. A pak je to reálné, co chci.
Přesně.
Jo.
Ano, přesně tak. A tohle si myslím, že je hodně produkt, jako nejenom, ono je to určitě produktem i výchovy a podobně, ale je to hodně produktem té školy a je to podle mě hodně produktem direktivního přístupu k těm dětem, kdy vlastně jim je od malička říkáno, co mají chtít a jaký mají být. Je jim říkáno, co znamená být hodný kluk, co znamená být hodná holka, je jim říkáno, co mají dělat ty správní lidi. A ty rodiče to nemyslí zle, ale kolikrát je to, jakože to dítě z toho cítí, že by je zklamalo. Prostě jako kolik rodičů, jakože ono to má spoustu úrovní, jo? Jakože ta první úroveň je, hele, já jsem doktor, lomeno právník, lomeno něco, tak ty budeš taky doktor, lomeno právník. A jakože oni mu ani nemusí říct, jako musíš to dělat, ale dají dostatečně najevo, nebo to cítí, oni ty děti to vycítí, že pokud nebude doktor nebo právník, tak je teda zklamání. Takže prostě on je doktor a jako očekává od svého dítěte, že bude taky doktor a když by to dítě šlo dělat popeláře, tak se bude nějak cítit a bude se nějak, jako to jsem asi nezvlád, a to dítě to samozřejmě vycítí. Tohle tomu ten člověk vůbec nemusí říct, to prostě stačí, aby to v sobě měl. Pokud ten rodič v sobě má, že hele, já jsem doktor a jestli moje dítě bude popelář, tak to jsem nějak selhal ve výchově, tak nikdy v životě nemusí mít rozhovor s tím dítětem na tohleto téma, ale to dítě to absolutně vycítí a bude vědět, že, jako, že tohle to ne, jako, že to, co musí dělat, je být taky doktor. Potom jako ta další úroveň toho je, že dobře, tak ale tohle to bylo, řekněme, už dřív. Tohle to už není, dneska řekl bych, takový standard, jakože rodiče doktora, pak třeba dítě bylo doktora.
Ono to nebývá spíš... nutně v rámci té profese, ale teďka to bývá v rámci ano. spíš celkově těch standardů, jak nějaké ano. úrovně, které musí dosáhnout. No.
Přesně tak. Tohle to je to, co jsem, co jsem říkal, třeba jakože mně moji rodiče jako neříkali, hele, my jsme muzikanti, musíš být taky muzikant, ale jako vím, že tam bylo hodně takový to jako, hele, když si řekneš, že chceš mít 50 tisíc měsíčně, tak to je nakonec budeš mít 30, tak si musíš říct, abys měl 70 a prostě takovýhle věci jako byly ty, který mi říkali. A vlastně potom máš jako spoustu rodin, kde teda dobře, ten rodič je doktor a tak to dítě nemusí být už doktor a nemusí být ani právník, ale aspoň by mělo buď to třeba mít nadprůměrný příjem, nebo by mělo mít vysokoškolský vzdělání, nebo prostě něco takového. To je jako další ta úroveň. Potom další ta úroveň, jako zase trošku menší, je třeba jako dobře, tak aspoň dělej něco smysluplného, dobře, tak nemusíš mít nutně tu vejšku, nemusíš se nutně uživit, ale dělat něco, co ten rodič teda považuje aspoň za smysluplný. Jo, ale pořád je to vlastně nějaký tlak, nějaký nárok na to, jaký to dítě má být, jako co má dělat. A potom ještě nižší úroveň, a s tou se nejčastěji setkávám právě u rodičů jako věšku, protože do věška nedej jako rodiče dítě, když chtějí, aby bylo taky právník nebo doktor, protože ty jedej někam, kde budou drillovat, že jo? Jakože protože věšku jim přesně říkáme, hele, to dítě si bude dělat, co chce a jako to, v čem ho podpoříme, dělej si, co chceš a ne prostě jdi tohletouto. Ale to, co ty rodiče třeba do věška často přenášejí, je, hele, mě úplně jedno, co bude dělat, mě úplně jedno, jaký bude mít vzdělání, je mi úplně jedno, jestli bude mít maturitu a kolik bude vydělávat, ale já jenom chci, aby byla šťastný. Což už je takový, že si jako říkáš, ale to je vlastně jako na první pohled hezký, ale potom nějakou dobu jako funguješ s těma dětma a potom vidíš, jako, že jsou v prdeli a jdou to říct tobě a svěřují se ti. A potom řekneš, a co rodič? No těm to nemůžu říct. Mamkovi byla strašně zklamaná, ona by z toho byla v piči, ty to nemůžu říct.
Jo.
A ne, jako buď zklamaná nebo v piči, nebo něco takového. Takže prostě potom, i když ten rodič tomu děcku říká něco, co je jakože na první pohled jako úplně jakože v pohodě, hele, dělej si, co chceš, buď jak chceš dělaný, nemusíš mít vejšku ani nic, hlavně buď šťastná. Tak potom prostě Borka je nešťastná, neví, co se sebou, rok, dva, tak v pubertě klasika, ale mamka to nesmí vědět, protože by byla v piči. A tohle je něco, co vlastně taky řešíme. A jakože je vidět, že i v takovýhle jako vlastně drobnosti nebo v něčem, co by člověku připadalo jakože je hezký, tak ten rodič může na to dítě přenášet svoje očekávání A tohle je fakt hodně jako běžný, že děcka nesvěřují rodičům své problémy proto, že chtějí ty rodiče ochránit, buď pro ně nechtějí být zklamáním, anebo chtějí ty rodiče ochránit před tím, aby byli v prdeli z toho, že to dítě je nešťastný, nebo dokonce, když je ještě rodič, který si to vztahuje osobně, takže prostě když je dítě nešťastný, já jsem špatný rodič, on to nemusí vůbec před tím dítětem nikdy vyslovit. Ale v momentě, kdy to takhle tam má, tak to dítě to cítí a prostě snaží se mu vždycky vycházet vstříc. A protože to dítě žilo s těma rodičema úplně od malička a ty rodiče pro něj byli celý svět, když bylo malý, tak potom, jako i když už mu je 13, 14, 15, tak pořád prostě je to o tom, jako řežu se, ale hlavně to musím schovat před mamkou, protože nesmí, ta si musí myslet, že jsem v pohodě. Mm-hmm. Takže potom to děcko se dostane do jako šíleného stresu z toho, že se nějak cítí, ale musí se tvářit, že to je jinak. A tohle to potom jako šíleně moc deformuje vlastně osobnost těch lidí. A přijde mi, že jako tím řešením je hledat v sobě, a o tom právě v té knižce taky píšu, jako když jsem rodič, vlastně respektovat ty děti a hledat v sobě ty svoje očekávání a nároky, které na ně mám, byť jsou to nároky, které můžou jako vypadat na první pohled hezky, protože to dítě je ze mě vycejtí. A já neříkám jako srát na něj a z ničemu nepomáhat. Naopak, být tam pro něj, podporovat ho, to určitě jo, zajímat se o něj samozřejmě. Ale pokusit se do té míry, do jaký to jde, samozřejmě ne každý to zvládne do nějaký míry, ale pokusit se prostě nemít na to dítě nároky a očekávání a respektovat to, že ono samo si najde to, co v životě potřebuje dělat, protože stejně v dnešní společnosti na něj jako těch nároků a očekávání je jako ze všech stran hodně. A jako ono to ani není tak, jako že když od toho rodiče nemá očekávání, tak jako si řekne, no, žádný tlak. On se vždycky někdo najde, jo. Jakože máme třeba i ve škole rodiče, kteří fakt na ty děti ty tlaky nemají, ale oni mají třeba prarodiče. A když nemají prarodiče, tak mají prostě nějaký kamarády od někud. Takže jako přijde mi, že jako v dnešním světě je na jedince, a když nemají ani nějaký takový kamarádi, ani prarodiče, ani rodiče, i kdyby to celá rodina, tak se prostě pustí internet a tam poběží reklama, prostě hej, buď takhle cool, a když nejsi takhle cool, tak seš sráč, a nebo hele, kup si tohle, a když to nekoupíš, tak budeš outsider a musíš mít ten nejlepší telefon a něco. Takže jako stejně si to dítě dostane pod spoustu společenských tlaků, aby něco, aby podávalo nějaký výkony a podobně. A když se tomu rodiči nebo učiteli nebo někomu, kdo je mu blízký, povede na něj ty tlaky nevyvíjet, tak je to potom krásný i pro ty děti, protože kolikrát ty děcka mi řeknou, já před tebou můžu říct, co chci, protože vím, že je to v pohodě. Mm-hmm. A vidím, že tohle to je věc, kterou jako šíleně moc potřebuju a která jim chybí, kterou prostě nemají. Že prostě jako nemají člověka, před kterým můžou říct jako cokoliv o sobě, jako je mi na hovno, kradla jsem v obchodě, prostě já nevím, někde jsem vyzradila tajemství nebo něco takového, ale i potom jako hele, nechci jako dělat tu školu, kterou by rodiče rádi dělali, prostě nesnáším umění nebo něco takového. A prostě všechny tyhle ty věci, když prostě ty děti mají člověka, který mu to můžou říct, a ta reakce jo, jasně, chápu, tak oni kolikrát tohle je něco, co extrémně moc potřebujou, že prostě někdo tam je, oni mu řeknou tu věc, za kterou ho všichni odsuzují, nebo prostě nechtějí, aby takový bylo, a ty řekneš, tak jo.
Mm-hmm.
A tohle si myslím, že když by potom těm dětem dokázali poskytovat ty rodiče, a já vím, že jako z pohledu rodiče je to ještě těžší, protože člověk tam má mnohem víc těch emocí, a jako v momentě, kdy s tím dětem byl úplně jako, že od narození a prožil s ním celý život, tak je jako, tak se o něm mnohem víc jako bojí a tak, takže je daleko těžší potom pro toho rodiče, nebo pro většinu těch rodičů, tam být jako úplně takhle. Protože oni jsou i jako jiný témata, já jsem řekl nějaký docela soft témata, ale taky je téma jako třeba, já nevím, začal jsem brát drogy, jo, a teď jako kolik rodičů na tohle to je schopno zareagovat jako nějak rozumně. Mm-hmm. Jenže prostě v momentě, kdy jako hele, začal jsem brát drogy a začínám mít problém se závislostí, je něco, na co jako já úplně plně chápu, že drtivá většina rodičů vybouchne, protože je zachvátí strach a začnou, a tak tohle budeš dělat, a tohle, to prostě ne a tak, ale to je to poslední, co v tu chvíli ten člověk s počínající závislostí potřebuje slyšet, protože když za to dostane seřváno, tak to je přesně to, co ho dál bude uvrtávat do té závislosti. Že?
Mm-hmm.
To, co naopak ten člověk potřebuje slyšet, je jako podpora, jako hej, dobrý, povídej, co potřebuješ, to nějak zvládneme a prostě žádný tohle uděláš, ale prostě dát mu tu volnost, jako hele, chápu to, je to tvoje, pojďme se o tom pobavit, co bys tam potřeboval. A tohle je něco, co třeba většina rodičů jako není schopná udělat, ale myslím si, že do té míry, do které to ten rodič dokáže udělat, tak do té míry se mu pak to dítě svěří, protože to dítě často předvídá tu reakci toho rodiče docela dobře, protože ho zná, protože s ním taky žilo celý život. Což znamená, že, že pokud jsme rodič, který bude říkat jako no, drogy, ne, prostě to je něco, co nikdy, tak v tu chvíli, když to dítě se dostane k drogám, tak jsem pak ten poslední, který mu to řekne. Oproti tomu, když se nebudu vyjadřovat jako tímhletím způsobem, ale budu nějakým způsobem jako chápat, že prostě jako drogy tady na světě jsou a existují a prostě občas se někdo bere a samozřejmě to může být občas strašný průser a může to někoho zabít a podobně, ale budu to prostě jako chápat jako něco, co tady je a ne něco jako, že toho by se slušný člověk nedotk, ale budu to vnímat jako něco, jo, tak prostě je to něco, co tady v tomhletom světě prostě je a je to jeho součást a nebudu odsuzovat, jako nebudu říkat, hele, podívej se, fuj, feťák, smažka, něco takového, jako takhle nechci, abys dopad. Prostě pokud ze mě půjde, jako nechci, abys dopad takhle, jako ta smažka, tak to dítě, když začne brát drogy, tak jsem ten poslední, komu to řekne, že jo. Ale v momentě, kdy uvidí třeba nějaký můj soucit k feťákovi, který se někde válí na ulici a neuvidí tam ode mě odsudek, ale uvidí tam ode mě, že ho respektuju jako člověka, že ho vnímám jako člověka a že tam nemám k němu nějaký jako takhle nechci nikdy dopadnout a podobně. I když třeba nechci takhle dopadnout a není to první, jako co mě napadne, tak to dítě potom může mít mnohem větší důvěru i v tom mi třeba takovouhle věc věřit.
Jo. Toho bylo docela hodně, že to byl takový proud myšlenek. Ne, v pohodě.
Sorry.
Takový proud myšlenek. Mně přijde, že se tam potkávali tak dvě nebo tři zajímavé myšlenky. Jedna z nich je, to bylo hned na začátku, jak jsi mluvil o té volnosti pro to dítě a nějaké takové to, když rodič řekne, že chci, aby byl šťastný, ale ať si dělá, co chce, takže to právě může vyústit v takový ten až takovou kritickou lhostejnost, že za cílem toho, aby to dítě si dělalo, co chtělo a bylo volné, tak právě to můžou někteří lidi přehánět. A ve chvíli, kdyby fakt měli třeba zasáhnout nebo se postavit za to své dítě, tak pořád jsou takový jako, no však ať si žije a to dítě pak může mít právě ten pocit jako, no já za ním nemůžu zajít, protože by byl zklamaný z toho, že nežiju tak volně, jak on chtěl. Jo.
No, asi i to může být, jakože je podle mě šíleně důležitý v přístupu k dětem, aby prostě nebo ke všem asi, s kterým chci mít vztahy, ale u těch dětí je to hodně citlivý, prostě, že dávám najevo zájem, ale zároveň neukazuju, jako, co má dělat a dávám najevo podporu, ale ne, jako, že ho chci řídit.
Mm-hmm. Jo, prostě, no to je to. Lidi mají, mně přijde, že se pak v rámci té podpory a té volnosti dávání tomu dítěti, že si to pak lidi špatně vykládají a mají pocit, jakmile o tomhle slyší, jakmile se zabřednou do té myšlenky té svobody pro ty děti. Takže si to často vyloží stylem, já mu nemůžu nic říct, všecko musí být na něm. A přitom ten rodič může úplně v pohodě říct, je zkušenější s velkou pravděpodobností, prožil mnohem víc a mohl by říct, hele, mám pocit, že tadyhle to, co děláš, se ti nemusí úplně jako vyplatit.
Jo. Určitě. Jako ten přístup, který věšku máme, rozhodně není, že na ně kašleme a nic jim neříkáme. My naopak s nima trávíme hodně času, jsme s nima, žijeme s nima. Prostě trávíme s nima spoustu času i volného času, protože Ježek není tak úplně jako škola, my jsme tak trochu rodina, takže prostě fungujeme spolu i mimo jako školu, fungujeme spolu i vlastně jako třeba teďka o víkendu jsme byli lyžovat s Gabrielou, což je zakladatelka té školy a několika dětskama prostě, jo. Takže jako fungujeme spolu takhle, takže ty děti jako vidí zájem, vidí, že prostě je chceme, že s nimi chceme trávit čas, chceme se s nimi povídat a všechno. Akorát přesně je to, jak jsi tyka řekl, jako jedna věc je říct, prostě hele, myslím si, že tohle by mohlo být blbý, chtěl bych ti něco jako říct, ale já to mám jako podobně, jako bych přistupoval třeba ke kámošovi, prostě jako, když uvidím, že můj kámoš bude dělat nějakou pičovinu, tak řeknu, hele, jako kámo, jsi si jistý tím, jakože máš to pod kontrolou, je to fakt dobrá cesta, je to opravdu to, co bys chtěl dělat, ale nepůjdu a neřeknu mu, hej, tak tohle to teda na to zapomeň a to nebudeš dělat. Mm-hmm. A tohle to je přesně to, jak jsi řekl, jedna věc je přijít za tím dětskem a říct mu, hele, fakt, jako tohle, opravdu je to to, co chceš a probrat to s ním, což je za mě úplně v pohodě a dokonce je to jako žádoucí, jakože úplně, protože mám toho člověka rád a tak mu chci prostě předat co nejvíc ze svých zkušeností, nebo aby se měl dobře. Ale zároveň jako nechci jako se stavět do pozice, já to vím líp, i když mám třeba víc zkušeností, a ty prostě uděláš to, co říkám, protože v tu chvíli tomu člověku vlastně beru jednak to jeho autonomii, ale tím pádem pak i tu odpovědnost.
Mm-hmm. Jo. Já strašně jsem si poslední dobou oblíbil víc a víc tu hlášku za pokus nic nedáš. Takže třeba i když vidím nějaké věci, se kterými já jsem měl třeba osobně špatnou zkušenost, tak vždycky říkám třeba i kamarádu, nebo i když se mnou baví nějaké dítě, říkám, hele, mně se to třeba vymstilo, tady jsou věci, na které jsem narazil, ale zkus to, uvidíš, a jako buď opatrný, ale prostě jako třeba ti tobě to vyjde třeba zrovna.
Jo. Mm-hmm. Jo, tohle mi přijde super. Jakože přesně takhle mi přijde skvělý to, že potom ten člověk cítí podporu, ale i slyší všechny ty věci, které třeba mě se nějakým způsobem vymstily a tak, kdy jako ty děti, a jakože ono obecně lidi, ale myslím si, že děti jsou na to hodně citlivé, jako statisticky jsou na to podle mě spíš citlivější, hodně řeší jako to, co z tebe jde za energii a to, co tam máš za emoce, než to, co jim jako nutně konkrétně přesně říkáš za slova. Mm-hmm. Takže jako mně přijde, že to, co jako to, co přesně jak Styka říkal, jako v momentě, když bych přišel jenom s tím jako snahu, aby to nedělal, tak jako vymluvit mu to, tak prostě to dítě se naladí na to, že něco říkám, ale zároveň cítí, že chci, aby to nedělalo, což znamená, že se trošičku postaví do opozice, protože najednou jsem někdo, kdo mu to jde jako vysvětlit, jak to má být, nebo ho od toho zrazovat a podobně. Na druhou stranu, když tam fakt dokážu mít v tomto, hele, tak jako si to třeba zkus, ale já s tím mám blbý zkušenosti, tak jako říct, hele, tohle jsem taky dělal a jako, jestli do toho chceš jít, tak běž, ale něco ti k tomu řeknu, tak i v tu chvíli to dítě daleko víc vůbec poslouchá to, co mu v takový chvíli říkám, protože se nestane do té opozice, jako já, on mi jde něco zakazovat, ale vidí, jako hele, tak tady je někdo, kdo se mnou chce o tom pokecat. Čo?
Jo, a mně přijde, že to i tomu dítěti právě otevírá víc cestu, nebo právě nejenom dítěti, úplně všem okolo, že to víc lidem otevírá cestu v tom, že oni se poučí z té, nebo ví teďka, že ty jsi něco takového prožil, a ty v době, kdy jsi něco takového prožíval, tak si třeba neměl oporu těch ostatních. Takže je větší šance, že oni dojdou si pro radu za ostatníma, za tebou a pak právě uspějí, i když tobě to nevyšlo. No.
Přesně tak. Jo. Jako, mně totiž přijde, že děti jako hodně chtějí rady od lidí, o kterých vidí, že v tom mají nějaké zkušenosti, akorát, že nechtějí být poučovaný. Mm-hmm. Což znamená, že vlastně jako když se nastavíš do toho, že je nebudeš poučovat a že nevíš, co je pro ně lepší, ale respektuješ je, tak oni pak fakt jako aktivně jako chodí pro ty rady, protože je to zajímá, protože prostě třeba, já nevím, jako v normálních školách tohle asi jako učitel ani neřeší, ale s námi se jako třeba hodně často chodí radit o vztazích, nebo tak, jakože prostě jsou třeba v nějakém vztahu, ať už kamarádským nebo partnerským, a teď tam mají nějaký něco. Jo? Mm. A teď je to pro ně, kolikrát prostě já nevím, je jim 11, 12, 13, 14, 15, něco takového. A teď třeba mají nějaký první vztah, nebo a teď řeší taky věci, že třeba mají vztah, někdo chce v něm sex, někdo sex nechce, nebo třeba řeší, že já nevím, někdo se někomu líbí a teď on začne chodit s její kamarádkou a podobně. A teď prostě to přinese spoustu emocí, s kterými si ten člověk jako neumí třeba poradit, nebo je vůbec nezná a je v tom v podstatě bezradnej. A samozřejmě na to má jako kámoše, s kterými se o tom baví, ale často klasických třeba školách a tak, ty kámoši jsou většinou stejně starý, takže s tím mají, jakože s tím taky nemají za stolik zkušeností. Mm-hmm. A oproti tomu, potom, ale když ty děti vidí, že s takovouhle věcí můžou přijít jako za mnou nebo za někým z kolegů nebo tak, tak prostě jako přijdou a my se s nimi o tom normálně bavíme. A jako mně to nepřijde jako nějaká ztráta času nebo tak, naopak, mi to přijde jako dobrý, jakože nevidím důvod, proč jako když přijde a řekne, hele, já bych chtěl poradit s matikou, tak poradím, a když řekne, hele, já bych chtěl poradit s tím, že můj kluk se mnou chce spát a já ještě nechci, takže bych jako neporadil. Prostě o tom kecáme a prostě je to něco, co jako ty děcka jsou prostě rády, akorát, že přesně musí vědět, že nakonec jim nevezmu tu autonomii si rozhodnout po svým a nebudu do toho nějak zasahovat. A prostě jenom řeknu, co si o tom myslím, dám k tomu nějaký svoje názory a rady, ale nebudu potom dělat prostě jako nějaký halo nebo mu říkat, co musí, co nesmí a tak, protože to už by pak za mnou nepřišli.
Jo. Přemýšlím. Já mám pocit, že jsem ještě něco chtěla, zase se mi to vytratilo.
Já o něm mluvím, no.
Ne, v pohodě. No, to asi k tomu tématu, jakoby vyloženě té výchovy nebo i těch rad, to je asi za mě všechno. Je tam ještě něco, co jsi chtěl třeba zmínit, nebo v průběhu, co tě napadlo?
Jo. Hele, já jsem v průběhu právě tolik mluvil, že jsem všechno zmínil. Jako chci vlastně divákům nebo posluchačům jako navrhnout tu možnost, jestli chtějí tu knihu. Sám jako chci k tomu říct pár, možná pár nějakých technických informací. Sám tu knihu nepíšu pro zisk. Jakýkoliv zisku jsem se zdal, stejně tak si nebudu nárokovat žádný autorský práva na tu knihu. Prostě mě jde o to, aby se šířily ty myšlenky, protože je to něco, co jsem sám v posledních letech prožil, co jsem se naučil a cítím obrovskou vděčnost vlastně jako všem lidem a světu a úplně vlastně všem za to, že jsem něco takového mohl prožívat, že jsem se něco takového mohl naučit a z toho důvodu vlastně chci tohle stejný předat dalším lidem. Chci, aby se něco takového prostě šířilo dál do světa. Takže jsem se i vzdal veškerého zisku z toho a dělám crowdfundingovou kampaň, která je teda teď hodně úspěšná. Je tam vybráno přes 1 000 000 korun a ono se taky prodalo šíleně moc těch knížek už, jakože je jich prodáno. Jakože jde o to, že často, jako když jsou třeba romány, tak ty se prodávají po desítkách tisíc, ale často, když je nějaká třeba ekonomie nebo politická filozofie, tak se prodává prostě po stovkách, jako ten náklad je třeba 500 kusů nebo tak. A tady běží 2 týdny crowdfundingová kampaň a už jsme prodali přes 1500 knih teď konc, takže ten celkový náklad bude podle mě něco mezi 5 a 10 tisíci kusů ty knihy, za což jsem fakt jako šťastný, takže určitě jich bude hodně. A vlastně to, co chci, je, aby to lidi četli, aby je to zajímalo a vlastně můžou si to teďka zakoupit. Mně se vlastně z té crowdfundingové kampaně jako pokryje nějakým způsobem ten náklad plus nějaký práce na tom, který na tom odvádí spousta lidí, že jo, jakože třeba grafička, designerka, korektorky a prostě je tam jako spousta lidí, kteří na tom nějak pracují. Já chci, aby ta knížka byla fakt hezká a podle mě bude, protože mám jako dobrou designerku, která se s tím hodně hraje a chci prostě, aby to byla fakt pěkná knížka. A lidi si teďka můžou jít tam koupit. Je to startovač.cz/projekty/anarchoagorismus. Asi kdybych to pak dal do popisku, tak
Jasné,
budu
bude
rád.
to v popisku,
Jo.
samozřejmě.
A buď si můžou koupit jako nějaký jenom, bude tam i jako časem audiokniha a e-book, bude ten fyzický výtisk, anebo i potom, když by se jim to hodně líbilo, tak ji můžou podpořit i víc a získat nějaký, tam jsou různý zajímavé odměny na tom startovači právě, co si ty lidi můžou koupit. Takže je tam možnost jako přispět málo i hodně podle toho, jak co zrovna chce, kdo. Takže budu moc rád, když koupit takové knížky zvážíte. A to je za mě asi všechno.
Já tím pádem mám ještě jednu závěrečnou otázku, protože tu jsem dostal a týká se to právě toho výnosu. Co budeš, nebo jakým způsobem budou ty peníze dál využité? Protože ten cíl už byl dávno naplněný, takže jakoby to, co je navíc, jakým způsobem to dál bude využité?
Jo, on je to tam i napsaný. On byl naplněný cíl právě na vytisk těch 500 kusů. Jakože tam bylo, ten cíl byl 222 222 korun, což byl cíl vlastně na ten úplně minimální náklad. A tolik stojí udělat knížku a udělat jako 500 kousků té knížky. Jenomže, když nebudeme dělat 500, ale minimálně 5 000, tak už jenom ten náklad je desetinásobnej. Jako to neznamená, že desetinásobně stoupne ta cena. Ono samozřejmě, jako tam máš nějaký úspory z rozsahu. A když budeme dělat jako 5 10 tisícový náklad, tak tam budou prostě nějaký velký stovky tisíc na tu knížku samotnou. Potom bude stát, jako ono jenom samotný, jako nějaká ta logistika kolem toho, bude stát nějaký nejspíš malý stovky tisíc, protože to musíme těm lidem rozeslat, musíme to někde skladovat, musíme s tím prostě nějak jako fungovat, takže tam budou jako tyhle ty náklady. A potom nějaký malý stovky tisíc jsou vynaložený na propagaci té knížky a vlastně všechny ty peníze, které se vyberou, budou dál zúžitkovaný na nějakou propagaci nebo šíření té svobody a té myšlenky. Takže vlastně jako pokud by se vybralo, já nevím, jako netroufnu si říkat, kolik se vybere, protože jako je to 2 týdny a vybral se přes 1 000 000, pojede to ještě 6 týdnů, ale ona ta kampaň samozřejmě zpomaluje, to jsem viděl i na té minulé knížce, takže teoreticky, kdybychom se možná třeba mohli dostat někam ke 2 milionům nebo tak, tak se to, tak tyhle se dají, jako 2 miliony se spotřebují tak nějak na ten náklad, na ten výtisk, na tu propagaci kolem toho, na tu logistiku a vlastně na nějaký další jako šíření myšlenek svobody. Takže jsou to peníze, které budou vlastně využity jako v souladu s tím cílem. Plus potom, já jako nevím přesně, jak to vyjde, já to teďka nedokážu jako spočítat, protože nevím, kolik peněz tam bude a kolik těch knih vlastně bude muset dělat. To se udělá až potom. Ono to jako je takový docela fluidní, protože vždycky nedokážu odhadnout, co ty lidi tam budou vlastně posílat a jak to bude. Ale prostě třeba z podobných peněz můžu třeba klidně podpořit Ježka, jo, nebo něco takového. Takže prostě zatím to nevím, ale rozhodně to jako nejsou moje peníze pro můj zisk, ale jsou to vlastně peníze, vlastně, které budou využity v souladu s těma myšlenkama, které v té knize najdete.
Mm-hmm. Dobře, moc krát děkuju i za představení a rozhovor.
Já ti taky moc děkuju. Tak se měj krásně a vy diváci taky a užívejte si života a pokud si budete chtít koupit knížku, tak budu moc rád.
Jasné, odkaz v popisku. Tak jo, tak se
Díky.
Mějte hezky. My se
tak
loučíme.
Čau.